Cinstiți părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în ziua cea mare a praznicului cinzecimii sau pogorârii Duhului Sfânt. Unul dintre marii pedagogi și academicieni români, Simeon Mehedinți, spune că un popor, ca și orice om în parte, atât prețuiește cât a înțeles și poate să urmeze din Evanghelia Mântuitorului Hristos. În perioada care se încheie astăzi, perioada cinzecimii, în biserică s-a citit continuu, în fiecare zi, din două cărți, din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan și din Faptele Apostolilor. Și nu întâmplător s-a citit în aceste două cărți și biserica a rânduit în felul acesta, prin Sfinții Părinți, pentru că ele vor să ne arate în ce cheie ar trebui să înțelegem și să trăim învierea Mântuitorului Hristos și pogorârea Duhului Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu se instaurează în lume prin întruparea cuvântului și prin învierea sa și prin înălțarea la cer și apoi prin pogorârea Duhului Sfânt. Iar această pogorârea Duhului Sfânt a fost făgăduită și ea se întemeiază pe mărturiile lucrării Lui în biserică. Așa cum Mesia Hristos și-a întemeiat cuvintele sale pe mărturii, pe minunile pe care le făcea. Iată, spune, acestea sunt care mărturisesc despre mine, minunile pe care le fac. Biserica înflorește prin Hristos înviat, care se comunică prin Duhul Sfânt. Așadar, citim Faptele Apostolilor, începând cu ziua învierii, biserica ne arată unitatea profundă între biruința Fiului și lucrarea Duhului Sfânt. Totodată, minunile săvârșite de apostol după pogorârea Duhului Sfânt, prin puterea acestuia și în numele Lui Hristos, reprezintă variații ale unicei minuni care stă în centrul vieții noastre, învierea Lui Hristos. Ea însă și realizată prin puterea și prin lucrarea Duhului Sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur argumentează și el de ce s-a rânduit în felul acesta. Îndată după răstignire vestim învierea lui Hristos, ori minunile apostolilor, care sunt relatate în această carte a Faptelor Apostolilor, sunt o dovedire a învierii. Ambele cărți, și Evanghelia și Faptele Apostolilor, accentuează centralitatea lui Hristos și a Duhului Sfânt în viața bisericii. Prima relatează faptele primului mângâietor, iar a doua relatează lucrarea celuilalt mângâietor, despre care însuși Mântuitorul amintește, vorbește și profețește apostolilor la cinacea de taină. Așadar, faptele apostolilor se remarcă între celelalte scrieri ale Noului Testament prin mărturia pe care o dă cu privire la efervescența vieții în biserica primară. Efervescența de har în biserica primară. Ea prezintă minunile apostolilor lucrate prin Duhul Sfânt, care constituie, deci, dovada cea mai evidentă a învierii lui Hristos. Biserica este acolo unde este Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu poate fi nici biserică. Din această pricină, adunările eretice nu pot fi numite biserici, chiar dacă formele lor exterioare par să fie identice cu cele ortodoxe ale bisericii. Ele sunt ca un trup fără de viață. Duhul Sfânt sălășluiește acolo unde este credință dreaptă și o puternică adeverire în virtute și adevăr. Despre o astfel de biserică mărturisește Domnul ca despre mireasa sa când se adresează profetic în cântarea cântărilor: toată ești frumoasă, draga mea, și fără nicio pată. De aceea, în duminica următoare, duminica tuturor sfinților, îi pomenim pe toți sfinții din veac, pentru că ei sunt martori învierii în istorie și a revărsării Duhului Sfânt. Apostolul din duminica învierii vorbește despre făgăduința Duhului Sfânt. S-a citit din Faptele Apostolului, capitolul 1, unde spune că Mântuitorul s-a arătat apostolului timp de 40 de zile, încredințându-i despre împărăția lui Dumnezeu. Și după ce a petrecut cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care a auzit-o de la El, de la Ioan, de la Mântuitorul. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duh Sfânt nu mult după aceste zile. Iar ei, zice Cartea Faptelor, adunându-se, îl întrebau: Doamne, oare în acest timp Tu vei așeza la loc împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Israel? Vedeți, apostolii încă aveau o cugetare trupească despre Mântuitor și despre împărăția lui Dumnezeu. Iar el a zis către ei: nu este al vostru să știți anii și vremile pe care le-a pus Tatăl în stăpânirea Sa. Adică nu din cugetare omenească veți înțelege lucrurile pe care Tatăl le-a rânduit pentru voi și pentru întreaga omenire, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mei marturi în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la margine pământului. Aceasta s-a vestit în Duminica Învierii, când se vorbește, iată deci, despre venirea Duhului Sfânt, despre puterea Duhului Sfânt pe care o vor primi apostolii. Ceea ce înseamnă că toată perioada de la Înviere și până astăzi, Biserica ne pregătește pentru primirea Harului Duhului Sfânt. Acesta este rolul perioadei acestei a Pentecostarului. Așa cum perioada dinainte, de până la Înviere, perioada Triodului, ne-a pregătit pentru a putea trăi Învierea, pentru a putea cunoaște pe Hristos înviat, pentru a putea crede și simți că Hristos înviat este cu noi. Apostolul de astăzi, de acum, din Duminica Cincizecimii, următorul capitol, din Faptele Apostolului, capitolul 2, relatează, după cum ați și auzit, evenimentul pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli, prin care aceștia au primit, efectiv, putere să vestească Evanghelia Învierii la toate neamurile. Nu voi relata din nou evenimentul, pentru că îl știți foarte bine, evenimentul pogorârii Duhului Sfânt. Evanghelia praznicului, care s-a citit astăzi, din capitolul 7 de la Ioan, are în centru cuvântul Mântuitorului, chemarea Mântuitorului, invitația Mântuitorului. Dacă cineva însetează să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul lui. Iar aceasta, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, a zis-o despre Duhul care avea să vină, pe care aveau să-L primească cei care au crezut în El. Despre acest Duh, cum spune Mântuitorul, la profeția despre care, la care se referă Mântuitorul, vorbește profetul Ioil, în capitolul 3, când spune: vărsa voi Duhul meu peste tot trupul, și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi vărsa din Duhul meu. Iată, toți cei care rămân credincioși lui Dumnezeu se vor împărtăși, se pot împărtăși de Harul Duhului Sfânt. Așadar, întreaga tradiție a Bisericii se concentrează în cuvintele aforistice ale Sfântului Serafim de Sarov: scopul vieții creștine este dobândirea Harului Duhului Sfânt. Un cuvânt ușor de înțeles, ușor de acceptat, dar cred eu greu de lucrat, greu de trăit, pentru că este greu de dobândit Duhul Sfânt. Greu din pricina învârtoșării noastre, greu din pricina împătimirii noastre, greu din pricina necunoașterii noastre. Pentru că Duhul Sfânt, când zice profetul Ioil, se va revărsa și peste robi și peste roabe. Și noi suntem aceștia, de fapt. Robii lui Dumnezeu, nu spunem mereu în rugăciuni și la Sfintele Taine, robii lui Dumnezeu. Ce este robul? Cel mai neînsemnat din casa stăpânului. Chiar și peste acela se va revărsa. Deci înseamnă că este, de fapt, ușor de primit Duhul Sfânt. Dar ne trebuie să avem simțire de rob, autentică de rob. Adică să recunoaștem cu adevărat pe Stăpânul. Cine este Stăpânul nostru? Astăzi, iubiți credincioși, două lucruri aș vrea să accentuez. Din învățătura Sfinților Părinți, mai ales, pentru că noi de acolo ne adăpăm și învățăm și noi să trăim. În primul rând, cum ne învață părinții că se dobândește Harul Duhului Sfânt? Și părinții și Scriptura, bineînțeles, că ei se întemeiază pe Scriptură. Și apoi, care este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră? Cum recunoaștem lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră? Ca să trăim cu adevărat, să plecăm de la praznicul acesta cu mai multă cunoștință, cu mai multă determinare și cu mai multă conștiință a ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să fim. Primul lucru este pocăința. Aceasta este temelia vieții noastre. În Faptele Apostolului, capitolul 2, după evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, toți apostolii au început să vorbească în, Duhul, în limbi și cei de față i-au apostrofat și au râs de ei că sunt plini de must. Și Apostolul Petru, plin de Duh Sfânt, zice, le vorbește. Și spune, argumentează că aceștia n-au cum să fie beți, plini de must, adică pentru că era dimineață și nu e în felul lor de a trăi în felul așa, apostolii care așteptau, iată, înfricoșați mai înainte, închiși în casele lor. Și după ce le argumentează din Scripturi că ceea ce s-a întâmplat este profețit și este cu adevărat harul Dumnezeu acolo, lucrător, cei care erau prezenți au fost pătrunși la inimă. Și întreabă, ce să facem acum ca să primim și noi acest dar? Și Apostolul Petru le spune, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele Lui Hristos, pe iertarea păcatelor, și veți primi harul Duhului Sfânt. Iată cât de simplu este, aș putea spune, formula de a primi harul Duhului Sfânt. Pocăința, botezul, credința în Hristos ca Dumnezeu, iertarea păcatelor și primirea harului Duhului Sfânt. Întreaga cuvântare a lui Petru se citește în zilele săptămânii luminate, arătând că viața cea nouă a bisericii este altuită în Dumnezeu prin credință, prin botez, prin pocăință și prin harul Duhului Sfânt. Toate acestea dau mărturie despre iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Pocăința este o lucrare continuă în viața noastră prin care învățăm să trăim cu Dumnezeu la cotele învierii. Pocăința este ridicarea continuă la exigențele chemării dumnezeiești, ridicare din cădele noastre zilnice, fie că sunt trupești sau de gând, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Când omul nu mai are familiaritate cu Dumnezeu, atunci e cazul să se întrebe ce îi poate oferi lumea mai mult. Duhul lumii se manifestă prin patru patimi principale. Iubirea de bani, iubirea de plăcere, iubirea de putere și iubirea de prestigiu. Sau după expresia Sfântului Ioan Evanghelistul, pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Însă toate acestea, iubiți credincioși, ne lipsesc de familiaritatea cu Dumnezeu. Tocmai lucru pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu în lume. Să ne împace cu Dumnezeu Tatăl, să ne redea cinstea și simțirea de fii ai Săi. Pocăința reprezintă efortul continuu de a viețui ca fii ai lui Dumnezeu spre viață veșnică. Care este totuși legătura dintre pocăință și pogorârea Duhului Sfânt? Pocăința se întemeiază în primul rând pe faptul că fiecare dintre noi am fost zidiți ca să fim biserici ale Duhului Sfânt. Nu știți oare voi, zice Sfântul Pavel Corintenilor, că trupul vostru este templu sau biserica Duhului Sfânt, care este în voi, pe care l-aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, că suntem ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt locuiește în noi când avem dreaptă credință și viețuim potrivit acesteia. Iar dacă ne-a slăbit credința sau am păcătuit cu ceva, să ne întristăm, dar fără deznădejde. Căci Dumnezeu știe neputința cărnii și a cugetului nostru. Dacă ne păstrăm ardoarea, dorul după Dumnezeu și stăruim în rugăciune și în cerere, așa cum au stăruit apostolii când s-au întors de pe muntele măslinilor, după înălțarea Mântuitorului, atunci, în ziua cincizecimii, templul nostru se va înnoi, se va curăți și se va împuternici. Căci Duhul Sfânt are putere să-L facă mai măresc și mai tare, așa cum a întărit inimile înfricoșate ale apostolilor și a făcut cutezători în fața întregii lumi. Un al doilea element este curățirea de patimi. Cel care caută să ia harul Dumnezeu trebuie să nu aibă sufletul legat de nicio patimă. Am amintit mai devreme câteva patimi principale. Cel care se curăță de patim devine liber și astfel se face pe sine receptor al Harului Dumnezeesc. Căci Harul Sfântului Duh se dă credincioșilor potrivit curăției lor. Sfântul Maxim Mărturisitor accentuează lucrul acesta. Fiecare credincios primește lucrarea Duhului proporțional cu credința și cu starea sufletului său. Un al treilea element este curajul mărturisirii. Tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, se relatează despre faptul că apostolii Petru și Ioan mergeau prin templu într-o zi și acolo se întâlnesc cu un olog și îl vindecă pe ologul acela. Spune că aur și argint nu am să-ți dau, dar ce am aceea îți dau. În numele lui Iisus, fii sănătos, ridică-te și umblă. Iar mai marii evreilor s-au scandalizat, așa cum s-au scandalizat de multe minuni ale Mântuitorului. Și i-au prins pe apostoli, i-au luat la întrebări și după ce le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus, atunci Petru zice Cartea Faptelor, prin fiind de Duh Sfânt le-a vorbit. Deci a prins curaj să mărturisească știind că va fi pedepsit. Și a primit și bătăi pentru lucrul acesta. Și se bucura de ce că a pătimit și el ceva pentru numele lui Hristos. Deci curajul mărturisirii lui Hristos ne îl atrage din nou pe Duhul cel Sfânt. În lumea în care, iată astăzi, de multe ori suntem apostrofați, jigniți, denigrați, arătați cu degetul, luați în râs, luați peste picior, când ne afirmăm credința, fie că ne facem semnul crucii în fața unei biserici, fie că mergem și ne închinăm, fie că ne spovedim, ne împărtășim, participăm la liturghie, de multe ori cei din jurul nostru, mai ales din mediul de la serviciu, ne apostrofează, ne râd, ne iau peste picior. Curajul de a mărturisi că suntem creștini într-o lume care uită tot mai mult de Dumnezeu, ne dă puterea Harului Duhului Sfânt. Și vom simți această putere și ne vom întrista noi pentru cei care ne apostrofează, care nu înțeleg că Dumnezeu este temelia vieții noastre. Și un alt lucru pe care vreau să-l accentuez este relația cu aproapele. Cuviosul Iosif Isihastul ne învață că aceasta este un element necesar pentru că Harul să rămână asupra noastră. Pe cel care nu a luat Harul și face diferite păcate, spune să nu-l judecăm, ci să pătimim împreună cu el. Și iată cuvintele Sfântului Iosif Isihastul. Nu-și cere Hristos nimic mai mult pentru ca să-ți dea sfintele sale harisme. Numai să recunoști că orice lucru bun pe care îl ai este al său și să împreună pătimești cu cel care nu are harul și să nu judeci pentru faptul că nu-l are, că este păcătos, că este viclean sau corupt, vorbăreț, hoț, curvar sau mincinos. Dacă dobândești o astfel de cunoaștere, nu poți să judeci vreodată pe om, chiar dacă îl vezi că păcătuiește de moarte. De aceea să spui, nu are harul tău, Hristoase, de aceea păcătuiește. Dacă pleci de la mine, voi face mai rele decât acesta. Dacă stau, stau pentru că mă ții tu. E foarte important lucrul acesta, să nu judecăm pe nimeni pentru greșelile lor. Fie că le-au făcut în raport cu alții, fie că le-au făcut în raport cu noi. Când nu-i judecăm, nu-i condamnăm pentru ceea ce au făcut, ci ne străduim să ne vedem de ale noastre, de îndreptarea noastră, să ne plângem păcatele noastre, mortul nostru, ca să înviem noi mai întâi, atunci Harul Dumnezeu vine și odihnește în inima noastră, vine și ne ridică, vine și ne întărește, vine și ne arată puterea și dragostea lui Dumnezeu. Evident, acestea pe care le-am accentuat acum sunt doar câteva elemente în care ar trebui să ne statornicim pentru a primi Harul Duhului Sfânt. Și al doilea punct, a doua parte, despre care aș vrea să vorbesc astăzi, se referă la modul de prezență, de manifestare a Duhului Sfânt în viața noastră. De altfel tot, după mărturia Sfinților. Sfântul Apostol Pavel enumeră, în scrisoarea adresată galatenilor, principale roade ale Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, curăția, înfrânarea, blândețea, toate acestea sunt roade ale Duhului Sfânt. Și puțin mai departe zice, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Adică dacă am fost botezați în numele Preasfintei Treimi și ne numim creștini, următoarea lui Hristos prin luminarea Duhului Sfânt și fii ai Tatălui Ceresc, atunci să umblăm cu viețuirea după cum ne este numele, după cinstea pe care o purtăm întipărită în ființa noastră. Rugăciunea arhierească a Mântuitorului, pe care am auzit-o în duminica trecută, ne descoperă scopul cel mai de seamă al pogorârii Duhului Sfânt, ca toți să fie una, precum noi una suntem, zice Fiul. Tatăl Ceresc, Fiul Său și Duhul Cel Sfânt sunt o putere, o ființă și o dumnezeire, cum am auzit cântându-se într-una dintre cântările de aseară. Cei care primesc darul vieții dumnezeiești sunt călăuziți la unitate. Așadar, Duhul Sfânt ne învață să căutăm unitatea. Ne arată adevărata identitate, ne așează în adevărata identitate, în adevărata fire. Căci creștinul este chemat să creeze punți între oameni, punți de legătură între toți cei cu care se înconjoară, indiferent de credința și de starea lor. În biserică, așadar, ca și în familie, nu este loc de capete de acuzare, de osândire a unuia și altuia, ci de iertare, de rugăciune și de împreună pătimire. Trimiterea apostolului la propovăduire și darul vorbirii în limbi oferit acestora au fost mărturii că biserica întemeiată văzut la cinzecime reprezenta locul și modul de realizare a unității neamului omenesc în această unitate de limbă. Readucând înțelegerea între oameni la nivel de limbaj, aceștia redevin un singur neam. Însă, unitatea limbajului nu este suficientă pentru a păstra unitatea firii. Ne arată lucrul acesta evenimentul de la Turnul Babel, căci acolo toți înainte vorbeau o singură limbă. Și ne mai arată și controversele care se află astăzi în multe dintre neamuri, în interiorul multor neamuri. Unitatea Duhului traversează limbajul. El aduce adevărata cunoștință de Dumnezeu și de om, ceea ce ne dă posibilitatea să vedem realitatea așa cum este, fără distorsiune create de egoismul și orgolul nostru. Numai cunoașterea lui Dumnezeu și numai în cunoașterea lui Dumnezeu și în dragoste putem fi uniți și eliberați de interese meschine. Și numai harul Dumnezeu ne păstrează în această unitate pe vecie. Duhul Sfânt este cel care lucrează continuu cunoștința adevărului și dragostea în lăuntrul omului care îl primește. De aici, limba cea de foc a Duhului, simbol al luminării minții și al iubirii arzătoare. O altă lucrare a Duhului Sfânt în noi este întărirea firii noastre. El a venit ca să întărească firea noastră, astfel încât noi să putem purta numele Cel Sfânt, numele Fiului, numele lui Iisus Hristos. Numele care deschide toate porțile cerului, toate porțile harului dumnezeiesc. Numai în Duhul Sfânt putem să afirmăm că Domnul este Iisus. Chemarea numelui dumnezeiesc ne curăță de păcate, ne luminează inima, ne unește cu cel pe care îl chemăm și ne îmbracă și pe noi cu putere de sus pentru a înfrunta orice ispită. Chemarea numelui lui Iisus este un rod al cinzecimii, dar și calea către cinzecime. Dacă Hristos ne-a dat posibilitatea învierii, venirea Duhului Sfânt ne introduce în starea de înviere. Și un alt rod al Duhului Sfânt, cel mai important, este dragostea. Duhul Sfânt a venit să mărturisească în inimile celor care au crezut în cuvântul lui Hristos și a urmat poruncilor lui dragostea lui Dumnezeu. A venit să ne călăuzească la tot adevărul, la tot adevărul iubirii lui Hristos. Omul în starea sa obișnuită nu poate să poarte această iubire a lui Dumnezeu, care este însuși Dumnezeu. Nu putem să-L purtăm pe Dumnezeu în starea noastră firească, căzută adică. Nu firească, în starea căzută. Atunci când vine Duhul și se sălășuiește în noi, El zidește înăuntru nostru o altă inimă, o inimă apostolică, o inimă în stare să poarte lărgirea iubirii dumnezeiești. Duhul Sfânt îl coboară pe Hristos înăuntru nostru și îl face să strălucească în biserică prin fiecare mădular care participă conștient, activ, viu la viața bisericii. Aceasta este, de fapt, finalitatea vieții în biserică. Prezența Duhului Sfânt ne oferă fiecăruia pregustarea vieții veșnice. Așadar, Duhul Sfânt ne aprinde dragostea lui Dumnezeu în inima noastră, dragoste care ne oprește de la orice păcat. Când păcătuim, să știm că nu avem dragostea lui Dumnezeu în noi. Nu mai vrem să întristăm pe Dumnezeu și pe aproapele atunci când simțim dragostea lui Dumnezeu. Nu mai vrem să întristăm această dragoste care ne se oferă cu atâta deschidere, cu atâta bunătate, cu atâta mărinimie. Sfântul Siloan Atonitul spune din experiență că Harul Duhului Sfânt îți dă putere să ierți până și pe vrăjmașii tăi. Întreaga făptură, dar până și pe vrăjmașii tăi. Să iubești, să ierți până și pe vrăjmași. Orice om care simte și mărturisește dragostea pentru întreaga făptură, manifestată prin puterea de jertfă, de compătimire și de iertare, a ajuns la măsura sfințeniei și poartă pecetea Duhului Sfânt în inima sa. Printr-un astfel de om, pe care l-am putea numi lauda și autenticitatea ortodoxiei, Duhul Sfânt este mărturisit ca bună mireasmă și frumusețea lumii. Sfântul Iosif Isihastul, revin la el pentru că are cuvinte foarte pătrunzătoare și actuale, într-o scrisoare către rudele sale, mărturisește dragostea pe care o are el, nu doar pentru rudenici, ci și pentru întreaga făptură. Și cum a dobândit și a păstrat această dragoste. Și spune în felul următor: tot erosul și dragostea sufletului meu poftesc să fie îndreptate către Dumnezeu, să se roage, să caute, să ia doctoriile potrivite pentru curățirea inimii și creșterea omului duhovnicesc. Arderea inimii mele, erosul meu dumnezeesc, care aprinde continuu cele lăuntrice ale mele, este cum să se mântuiască sufletele. Poftesc să văd pe toți ai mei, pe mama, pe frații mei, pe copiilor, că devin toți fii ai lui Dumnezeu. Cine ar putea fi aproape de mine să asculte rugăciunile mele, să audă suspinările mele, să vadă lacrimile pe care le vărs pentru frații mei? Toată noaptea mă rog și strig: ori mântuiește pe toți ai mei, Doamne, ori șterge-mă și pe mine. Nu câștigă cel deștept, cel de neam bun sau cel bogat, ci acela care este ocărât și rabdă, acela care este nedreptățit și iartă, acela care este defăimat și îndură, acela care se face ca un burete ce curăță orice îi se spune și orice aude. Acela se curăță și strălucește mai mult și dobândește harul Duhului Sfânt. Acesta ajunge la măsurile cele mari, acesta se îndulcește de vederea tainelor și în cele din urmă, acesta este încă de aici, în rai. Așadar, frații mei iubiți, acela dintre voi care este nedreptățit în lumea aceasta și vrea să ceară dreptatea, să cunoască ce este dreptatea. Iată ce spune Sfântul Iosif. Să poarte sarcina fratelui său, a aproapelui său, până la suflarea cea mai de pe urmă, și să facă răbdare în toate cele de întristare ale vieții acesteia. Căci orice necaz pe care îl avem, fraților, fie de la oameni, fie de la diavoli, fie de la însăși firea noastră, întotdeauna are cuprins în el potrivit câștigul. Și oricine rabdă, ia plată, aici în arvună, iar în cealaltă viață, în mod desăvârșit. Ne-am putea întreba ce precede între aceste două lucruri despre care am vorbit astăzi. Lucrarea omului sau acțiunea Harului Duhului Sfânt? Eu aș spune că precede taina. O taină care se manifestă la întâlnirea dintre lucrarea și căutarea sinceră a omului și manifestarea iubitoare a lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, Duminica Duhului Sfânt este răspunsul bisericii în fața unei lumi păgâne. Pogorârea Duhului Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu în fața manifestării răului. Răspunsul lui Dumnezeu dat unei lumi ancorate în pământ, în păcat și în moarte. Observăm lucrul acesta în apostoli, căci pe ei, cei îmbrăcați în slăbiciunea cărnii, el i-a arătat lumii ca pe cei mai bogați între oameni, care au câștigat toată lumea pentru Hristos. Săraci, pribegi, fără de casă, fără a fi școliți în cultura lumii profane, Duhul Sfânt i-a dovedit înțelepți, prinzând în mrejele lor oameni din toate neamurile și necând în stricăciunea păgânătății și necând toată stricăciunea păgânătății în apele cunoștinței și înțelepciunii dumnezeiești. În concluzie, pogorârea Duhului Sfânt ne arată că lumea are un suport dumnezeiesc și că omul este chemat să participe, încă de acum, la lucrarea de sfințire a lumii prin propria sfințire, prin harul Duhului Sfânt. Amin.